Eksperiments, kas pazūd no acīm dabā, nepazūd, mums tiek rīkots jau kuro gadu, un ar katru gadu, diemžēl, mums nākas atnākt aizvien jaunas un jaunas secinājumus. Šogad projekta ietvaros mēs esam veltījuši galveno uzsvaru tieši uz izsmēķu nonākšanu kanalizācijā un lietus ūdens notekās, un eksperimentu, kuru mēs veicām mēnešu garumā Rīgā, esam atzinuši par ļoti vērtīgu. Vienu mēnešu garumā Rīgā 5 dažādās lietus ūdens notekās mēs bijām uzstādījuši speciālus sietus, kas uztver zemē un lietus ūdens notekās nomestos izsmēķus un arī sīkās atkritumu vienības. Pēc jau pirmās eksperimenta nedēļas mēs bijām šokā un pārsteigti par to, ka tiešām šajās lietus ūdens notekās ir vērojams ārkārtīgi liels izsmēķu daudzums, un jau pēc pirmās nedēļas mēs secinājām, ka rezultāti mēnešu beigās noteikti būs iespaidīgi. Bet ja mēs zinām, ka Rīgā sabiedriskās vietās ir izveidotas gandrīz 18 tūkstoši lietus ūdens notekas, tad no šīm publiskajām lietus ūdens notekām, ja mēs varētu attiecināt eksperimentu rezultātus uz visu pilsētu kopumā. Mēnešu laikā nonāk vairāk kā 3 miljoni cigarešu izsmēķu. Tas ir tiešām ārkārtīgi liels apjoms.